អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយដោយផ្ដោតទៅលើយន្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយមួយទៀតកម្ពុជាជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានផងនៅឆ្នាំនេះហើយអញ្ចឹងនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះច្រើនក្នុងការជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគទុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកប៉ិចពិសីជាវាគ្មិនលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដើម្បីពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះគឺថាប្រធានបដូវៀនអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះដើម្បីនឹងដោយថាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាចនឹងមានឱកាសជួបគ្នាច្រើននៅក្នុងពេលហ្នឹងមិនមែនថាតែអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំង10ឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតទេអញ្ចឹងលោកប៉ិចពិសីអាចប្រមាលមើលយ៉ាងណាពីយន្តការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយតើអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះបាទតាមលោកដែលប្រមាលមើលហើយតាមដានសង្កេតមើលអំពីរឿងនេះបាទ
បាទតកតងទៅនឹងអាស៊ានអាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលធំធេងតកតងទៅនឹងការវិនិយោគតកតងទៅនឹងធនធានហើយតកតងទៅនឹងល្បឿននៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអាស៊ីទាំងមូលហ្នឹងទៅជាតំបន់មួយដែលតាក់ទាញវិនិយោគហើយជាតំបន់មួយដែលមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងដឹងហើយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចធំហើយយើងមានប្រជាជនអាស៊ានសរុបនឹងជាង600លានអ្នកអញ្ចឹងអំណាចនៃការទិញកម្លាំងនៃការស្រូបយកការងារក្តីកម្លាំងនៃការប្រើប្រាស់ក្តីគឺយើងមានអំណាចធំបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមានតែអាស៊ានគេដែលធំនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទហើយអាស៊ានយើងមាន10ប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងជាប្រទេសមួយដែលកាន់កៅអីដឹកនាំបាទយើងមានឱកាសដឹកនាំឆ្នាំនេះអញ្ចឹងជាឆ្នាំមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញនៅសក្តានុពលរបស់យើងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យអាស៊ានហ្នឹងមានយន្តការយុទ្ធឆាំងធ្វើពុកលួយដើម្បីធានាបរិយាកាសវិនិយោគមួយដែលសមស្របដែលស្អាតស្អំជាងមុនដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទាំងវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហើយទាំងវិនិយោគមកពីប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កើនល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចហើយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបាទហើយដោយឡែកយើងក៏បានដឹងដែរថាក្នុងតំបន់អាស៊ានមកដល់ពេលនេះយើងបានរកឃើញថាជាតំបន់មួយដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយនៅឡើយបាទនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នេះគឺយើងឃើញថាមានតែប្រទេសសិង្ហបុរីទេដែលជាប្រទេសមួយដែលបង្ហាញថាមានភាពស្អាតស្អំជាងគេនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជីវកម្មក្តីហើយនៅក្នុងការផ្តល់សេវាផ្សេងៗសេវារដ្ឋរបស់សិង្ហបុរីផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានភាពស្អាតស្អំជាងគេក ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាសិង្ហបុរីមិនមានអំពើប្រព្រឹត្តទេគាត់ថាគាត់រៀបស្អាតស្អំជាងគេហើយដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សិង្ហបុរីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយនឹងហើយបានជាសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីរឹងមាំមែនតើបាទគឺខ្លាំងហើយអាចធានាថាវិនិយោគិនត្រង់ត្រីតូចក្តីធំក្តីតែវិនិយោគនៅសិង្ហបុរីគេធានាថាប្រទេសហ្នឹងធានាបាននៅនីតិរដ្ឋហើយយុទ្ធធរខាងផ្នែកស្ថាបការនៅពេលមានវិវាទផ្សេងៗហើយมันមានការចំណាយក្រៅផ្លូវការច្រើនដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគគេមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនដីសិង្ហបុរីហ្នឹងនៅក្នុងការជំរុញវត្ថុឬក៏សេវាឬក៏សម្ភារៈរបស់គេលក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបានការ access ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិផ្សេងៗបាទ
បាទមានន័យថាបាទសូមជួយ
បាទដោយឡែកប្រទេសដទៃទៀតគឺយើងឃើញថានៅញោមញីដោយអំពើពុករលួយនៅឡើយហើយនៅក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបាទបន្ទាប់ពីប្រទេសភូមាហើយនឹងប្រទេសឡាវបាទយើងនៅមានបញ្ហាញោមញីដោយអំពើពុករលួយនៅឡើយ
បាទលោកពិសេសដែលនិយាយអំពីបញ្ហាពុករលួយវាទលំទលាយមិនដឹងថាទៅផ្ដោតទៅលើរឿងអីខ្លះអាចលើកយកឧទាហរណ៍មួយពីរបានទេដូចថានៅសិង្ហបុរីគេរៀបចំប្រព័ន្ធគេយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរដ្ឋក្តីហើយថ្នាក់តំបន់ឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់ជាតិអីក្តីតើមានយន្តការយ៉ាងម៉េចទៅហើយពុករលួយហ្នឹងมันអាចជ្រៀតជ្រែកទៅបានដោយសាររឿងអ្វីហើយនៅកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតតើហេតុអីបានជាអំពើពុករលួយហ្នឹងទៅដល់ដូចថាវាស៊ីជម្រៅនៅតែមានតួលេខខ្ពស់ហ្នឹងតើទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទៅដូចថាអាចជាឧទាហរណ៍ខ្លះបាទ
បាទឧទាហរណ៍នៅសិង្ហបុរីតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរៀបចំអធិបតេយ្យរដ្ឋអធិបតេយ្យសិង្ហបុរីមកគឺមេដឹកនាំសិង្ហបុរីដែលដឹកនាំដោយលោកលីគុនយូហ្នឹងគឺគាត់បានកំណត់ថាសិង្ហបុរីបើចង់ឈរដោយខ្លួនឯងបានហើយមានអធិបតេយ្យភាពមានឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែករដ្ឋវិធបានតលតែសិង្ហបុរីហ្នឹងស្អាតស្អំបាទអញ្ចឹងគឺសិង្ហបុរីរៀបចំប្រទេសដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ស្អាតស្អំតាំងពីដើមមកហើយនេះជាឆន្ទៈដែលចេញអំពីមានដំណំជាពិសេសគឺលោកលីវ៉ាន់យូហ្នឹងគឺគាត់បានកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវតែស្អាតស្អំដើម្បីតេកទាញវិនិយោគមកសិង្ហបុរីបានតគាត់នីនីតិរដ្ឋពលាយុទ្ធធម៌ផ្នែកតឡាការហើយធានាថារាល់សេវាទាំងអស់ហើយរាល់ការស្នើសុំការវិនិយោគការចុះបញ្ជីផ្សេងៗជាពិសេសការផ្តល់សេវាផ្នែកសហគ្រិនភាពហ្នឹងគឺត្រូវធានាភាពស្អាតស្អំមែនតើអញ្ចឹងសិង្ហបុរីមានទាំងគោលការណ៍រដ្ឋគោលការណ៍គតិយុត្តដែលគេតបតែងឡើងហើយមានឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ពីគតិការឡៃយុរមត្រីហ្នឹងគឺគេកំណត់ឆន្ទៈមួយថាសិង្ហបុរីត្រូវតែជាដែនដីមួយដែលក្លីតដែលស្អាតស្អំបាទដល់ឡែកទៅទៅវិញយើងឃើញថាប្រទេសដែលនៅអាស៊ានដូចគ្នានឹងទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេថៃវៀតណាមកម្ពុជាក្រោយមកទៀតឡាវហើយនិងភូមាហ្នឹងក៏ជាប្រទេសមួយដែលប្រហែលជាឆន្ទៈនយោបាយនៅខ្សោយបាទទី1ទី2ការកំណត់បន្ទុកនៃអង្គភាពលួយគេមិនមែនផ្អែកទៅលើការស៊ីសំណូកសូបាន់តែមួយមុខទេបាទគេផ្អែកទៅលើយន្តការនីតិរដ្ឋបាទយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាបាទយន្តការនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហើយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការទទួលបានព័ត៌មានអីជាដើមអញ្ចឹងការវាតម្លៃថាប្រទេសណាមួយពុកលួយនឹងគេផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្រើនហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលឡែកគេបានរកឃើញថាយើងនៅមាននីតិរដ្ឋនៅទុនខ្សោយនៅឡើយទី1ទី2គឺគេរកឃើញថាវិស័យមួយចំនួនដែលធានាបាននៅគោលការណ៍យុត្តិធម៌ហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋទេមិនអាចធានាបានយុត្តិធម៌ទេហើយនៅញោមញីដោយពេលពលួយហើយក្នុងនោះគេបានរកឃើញថាមានខាងតឡាការខាងប៉ូលីសហើយនិងស្ថាប័នសាធារណៈនៅមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយហើយក្នុងរូបភាពនេះប្រទេសនៅអាស៊ីអាស៊ានរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបាទគឺគោលការណ៍យុត្តិធម៌នីតិរដ្ឋហើយនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការនឹងត្រូវបានញោមញីដោយអំពើពុករលួយនៅឡើយបាទ
direct from Washington, the voice of America, VOA.
បាទលោកអាចប្រមាណមើលឃើញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឆាប់ឆាប់ទេឬក៏អាចនឹងអស់បន្លាយយ៉ាងណានៅក្នុងនឹងឬក៏អាចថាមានការរីកចម្រើនខ្លះដែរមានឆន្ទៈខ្លះដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងឬក៏កម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទ
បាទយើងឃើញមានឆន្ទៈដែលបានរៀបចំដោយសមាជិករដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងហើយបាទនៅក្នុងយន្តការអាស៊ានគេមានយន្តការដែលគេរៀបចំមួយដែលឈ្មោះថា ASEAN Pact ASEAN Pact ហ្នឹងគឺគេជាយន្តការប្រយុទ្ធឆាំងពើពុកលួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទដែលដំបូងហ្នឹងគឺមានតែ2-3ប្រទេសទេដែលជាអ្នកលួយផ្ដើមមានសិង្ហបុរីមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រ៊ុយណេបាទក្រោយមកទៀតគឺសមាគមអាស៊ានទាំងមូលដែលគេហៅថា ASEAN Party Against Corruption ហ្នឹងគឺ ASEAN Pact ហ្នឹងត្រូវបានចូលរួមដោយសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតហើយយន្តការនេះគឺយន្តការដែលសមាជិកអាស៊ានបានរៀបចំឲ្យឯកភាពគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជំរុញការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុលួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយអាស៊ានដូចគ្នានឹងក៏បានរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយតែគេហៅថា ASEAN Political Security Blueprint 2022-25 ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានហ្នឹងក៏គេលើកឡើងអំពីដំណើររបស់អាស៊ានឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍មួយតែអាចតេជគោលនយោបាយហើយដែលស្អាតស្អំហើយក្នុងនោះមានយន្តការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើយន្តការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដោយឡែកយើងមានយន្តការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយតែគេហៅកាត់ថាអ៊ុនកាក់ហ្នឹងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានភាគច្រើនជាហត្ថលេខីហើយផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណនៅក្នុងយន្តការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហជីវជាតិបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគឺប្រទេសទាំងនោះមានឆន្ទៈបាទមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងស្អាតស្អំជាងមុនបាទហើយកម្ពុជាដូចគ្នាដែរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលបានបដិសេធច្បាប់ហើយជាប្រទេសមួយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធឆាំងធ្វើពុកលួយដែរហើយក្នុងនោះយើងបានជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងបានរៀបចំនៅការត្រួតពិនិត្យការតាំងចិត្តផ្សេងៗក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយនឹងជាប្រចាំដែរបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគេមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានយន្តការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយដូចគ្នាទៅនឹងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានឆន្ទៈខ្លះហើយដំណើរវិជ្ជមានខ្លះឆ្ពោះទៅរកការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយក៏ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយទេបាទដោយសារអំពើពុកលួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅមានមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយគ្រប់ដល់ហើយហើយតែបញ្ហានេះហើយដែលរារាំងដល់លទ្ធភាពរបស់អាស៊ានហ្នឹងនៅក្នុងការធានាបាននៅយុត្តិធម៌សង្គមធានាបាននៅនីតិរដ្ឋហើយធានាបាននៅការតេទៀងវិនិយោគដែលស្អាតស្អំបាទ
បាទលោកពិសេសប្រហែលជាអាចនៅចាំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬក៏ជាសេចក្តីព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអំពីរឿងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយបានដូចថាព្រមានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលរកស៊ីនៅទីនេះឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជានឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅពេលមានការព្រមានយ៉ាងដូចនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចផងហើយក៏ជាប្រទេសដែលទទួលនៅផលិតផលជាច្រើនតាមរយៈប្រព័ន្ធ GSP ផងប៉ុន្តែអាចនឹងមានការសាររើឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានឹងពិភាក្សាគ្នានឹងតាមដានតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះតើអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងមិនខ្លះទៅដល់ការវិនិយោគទៅដល់បញ្ហាអភិវឌ្ឍឬក៏ទៅដល់រឿងទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទ
បាទយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញគោលនយោបាយអន្តរជាតិគោលនយោបាយការបដិសេធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដោយចាប់យកនៅប្រធានបទតកតងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុកលួយនេះជាស្នូលហើយនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញហើយយុទ្ធសាស្ត្រសារ៉ាអាមេរិក នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឬក៏ការជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហ្នឹងហើយនៅក្នុងអាស៊ានក្តីហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពុករលួយបាទនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រសារ៉ាអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសសារ៉ាអាមេរិកតែក្នុងនោះមានការជំរុញការកាត់បន្ថយពុករលួយក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏បានឃើញដែរថាដោយសារកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេរកឃើញថានៅញោមញីដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដល់ឡើយអញ្ចឹងបរិយាកាសនៃការធ្វើអាជីវកម្មនឹងនៅមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបាទហើយបើតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាជាដែនដីមួយដែលមានលក្ខណៈពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មតែស្អាតស្អំមានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាពិសេសអាជីវកម្មដែលស្អាតស្អំទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើការអនុលោមនឹងឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយក៏គាត់ធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសមួយពិបាកដែរបាទព្រោះធ្វើពុករួយហ្នឹងវាគ្រប់កន្លែងពេកហើយគ្រប់វិស័យហើយគ្រប់ទិសទីទៅបានន័យថាទោះបីជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ចង់ធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មគាត់មានការអនុលោមក៏គាត់ធ្វើពិបាកដែរហើយក្រុមហ៊ុនបរទេសមានលក្ខណៈពិបាកមែនទែនដោយសារក្រុមហ៊ុនបរទេសជាពិសេសមកពីប្រចាំប្រទេសហើយមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងពួកគាត់មានគោលនយោបាយមិនស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់បាទហើយគោលនយោបាយនេះគឺទី1គឺកំណត់ដោយរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅសម័យប្រទេសនីមួយៗទី2ក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអញ្ចឹងកាលណាគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រគឺគាត់មិនអាចពុកលួយបានទេមិនអាចមានលុយក្រោមតុបានទេហើយគាត់មិនមានខ្ទង់ចំណាយផ្ទះផ្ដាស់ក្រៅផ្លូវការបានទេបាទរាល់ចំណាយរបស់គាត់សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយធ្វើសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងបានន័យថាគាត់មិនអាចពុកលួយបានទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនដីដូចកម្ពុជាដូចភូមាដូចតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងដែលមានពុករួយច្រើនលើកលែងតែសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកធ្វើគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលភ័យខ្លាចហើយមានលក្ខណៈមានឧបសគ្គច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើជីវកម្មរបស់គាត់ត្រង់នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបរទេសអាចប្រតិបត្តិការបានប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចហើយពិបាកហើយអាចពេលខ្លះអាចប្រើពេលយូរមែនទែននៅក្នុងការធ្វើជីវកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះបើគាត់អត់ពុកលួយទេអេវ៉ាអេវ៉ាន់គាត់នាំចេញនាំចូលហ្នឹងគឺមានការពន្យារពេលជាដើមបាទអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានរកឃើញបញ្ហានេះហើយគាត់ពមៀនទៅឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកណាដើម្បីឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើជីវកម្មទី2មានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើពុកលួយហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ហាដែរបាទគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យពីសម័យប្រទេសនីមួយៗនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្តីឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនលោកខាងលិចនៅក្នុងកម្ពុជាក្តីហ្នឹងមានន័យថាពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាណាមែនទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយมันអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់ឬក៏ក្នុងស្រុកបានទេតើលោកគិតយ៉ាងដូច្នោះដែរឬក៏លោកមានអ្វីជាអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីរឿងហ្នឹងបាទ
ចំណុចនេះជាចំណុចល្អហើយរសើបត្រង់ថាក្រុមហ៊ុនប្រចាំប្រទេសគាត់មានដែនកំណត់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិការជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយគាត់ត្រូវបានគេកំណត់ថាគាត់មិនអាចពាក់ព័ន្ធឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការស៊ីសំណូកសុខបានបាននេះបាទហ្នឹងក្រុមហ៊ុនប្រចាំប្រទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសដែលមានគោលនយោបាយមិនស៊ីសំណូកសុខបានដែលដាក់ជូនឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រតិបត្តិការដោយឡែកក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនគឺគេអត់មានគោលការណ៍ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនចិនមានន័យថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពហើយនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយក្រៅផ្លូវការច្រើននៅក្នុងការជំរុញឲ្យការរស់ស៊ីរបស់គាត់នឹងទៅមុខបានជាពិសេសគាត់អាចស៊ីសំណូកគាត់អាចសុខប៉ាន់ដើម្បីឲ្យដំណើរការឬក៏សុំការអនុញ្ញាតអ្វីមួយការនាំចេញនាំចូលរបស់គាត់លឿនជាងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការធ្វើអាជីវកម្មនោះអត់ស្មើភាពគ្នាទេបាទក្រុមហ៊ុនដែលស្អាតស្អំគាត់ត្រូវបង់តម្លៃពេញឧទាហរណ៍ថាគាត់នាំចូលអីវ៉ាន់ដូចគ្នាយើងឧទាហរណ៍រឿងសាមញ្ញមួយចោះរឿងឡានឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបើសិនជាក្រុមហ៊ុន ដែលមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រោអាមេរិកឬក៏ប្រទេសជប៉ុនដែលនាំចូលឡានម៉ាកឡានទំនើបថ្មីហ្នឹងគាត់អត់អាចពេញពុនបានទេបើគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅសម័យប្រទេសរបស់ខ្លួនចំណែកឯអ្នកផ្សេងដែលគាត់នាំចូលឡានដូចគ្នាគុណភាពដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាហ្នឹងហើយគាត់អាចនាំចូលបានដោយគេចពុនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលគេរោស៊ីនាំចូលហើយអនុលោមតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពុនច្បាប់នាំចេញនាំចូលច្បាស់ហ្នឹងគឺมันអាចលក់ឡានតម្លៃដូចគ្នាបានទេគេត្រូវលក់តម្លៃទីផ្សារពេញចំណែកក្រុមដែលអាចយកឡានតិចពុនបានគាត់លក់តម្លៃទាបអញ្ចឹងឡានហ្នឹងគាត់អាចលក់ចេញទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសសកម្មអត់ស្មើភាពគ្នាបញ្ហានេះយើងបានទទួលព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនលក់ឡានទំនើបមួយចំនួនគាត់លើកពីបញ្ហានេះហើយគាត់ជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យថាតើគួរតែជំរុញបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនធំតែមានទឹកប្រាក់ច្រើនគាត់អាចមានលទ្ធភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្ពុជាបានហើយធានាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាបាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទយ៉ាងដូចនេះមើលទៅអាចនឹងមានឱកាសស្ដារឡើងវិញនៅយន្តការឬក៏វប្បធម៌យ៉ាងដូចនេះអាចនឹងរីកចម្រើនទៅមុខជឿនលឿនទៅមុខទេដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋផងទទួលបានពន្ធដារច្រើនហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលិកធ្វើការឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងបាទ
ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើសិនជាចង់ឲ្យคลายទៅជាតំបន់មួយដែលមានអធិបុលខ្លាំងអធិបុលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយឥទ្ធិពលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយទៅជាតំបន់មួយដែលពិភពលោកត្រូវតែជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងតេតុនអធិបតេយ្យភាពតំបន់នឹងគឺតបតែយើងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធឆាំងធ្វើពុករួយបាទហើយយកការយុទ្ធឆាំងធ្វើពុករួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលហើយក្នុងន័យនេះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអាស៊ានខ្ញុំគិតថាយើងអាចចាប់យកនៅគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងជាផ្សេងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺយើងមានគោលការណ៍ ASEAN Pact បាទ ASEAN State Party Against Corruption នឹងដែលយើងមានស្រាប់ហើយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសន្តិសុខសហគមន៍អាស៊ាន20ឆ្នាំ2025ស្រាប់នឹងគឺយើងអាចអនុវត្តគោលការណ៍នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យអាស៊ាននឹងឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយយើងថាមិនលុបបំបាត់ទេប៉ុន្តែកាត់បន្ថយពើពលួយបានកាលណាយើងកាត់បន្ថយពើពលួយបានយើងអាចសម្រួលកែសម្រួលលើកកម្ពស់វិស័យផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាវិស័យយុត្តិធម៌សង្គមនីតិរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយកាលណាយើងអាចធ្វើចឹងបានគឺអាស៊ាននឹងខ្លាំងជាងមុនបាទហើយនឹងមានការវិនិយោគច្រើនជាងមុនហើយនឹងខ្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលគេនឹងមកវិនិយោគធំធំមែនទែនធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងអាចមានលទ្ធភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពហើយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមជជែករឿងនេះបានជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងហើយយើងមានសមាជិកដែលគាត់សកម្មស្រាប់ដូចជាសិង្ហបុរីយើងអាចរៀនពីគាត់ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជាប្រទេសមួយដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការប្រជុំឆាំងពើពលួយក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរហើយបើយើងអាចជជែកពិភាក្សាលម្អិតតាមទៀតជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថា New Zealand អូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ជាប្រទេសក្នុងតំបន់មួយដែលយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធឆាំងពើពុករួយបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសុតិទេនិយមថាអាស៊ានយើងគួរតែធ្វើរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធឆាំងពើពុករួយហ្នឹងហើយគួរតែអាចធ្វើបានបាទដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិនាមហើយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងតំបន់ហើយតេទីងវិនិយោគហើយបញ្ហានេះកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមបានតែម្ដងជំរុញកិច្ចការនេះដោយសារយើងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអាស៊ានគាត
់បាទលោកពិសេសតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកដល់ពេលនេះដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាការព្រួយបារម្ភឬក៏ជារឿងដែលខ្វះឆន្ទៈនយោបាយពីលើមកខាងក្រៅឬក៏មានខ្លះខ្លះហ្នឹងតើបញ្ហាហ្នឹងអាចថាជារឿងបន្ទុករបស់រដ្ឋឬថារដ្ឋាភិបាលតែមួយឬក៏ជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមក្រោមដែលត្រូវរួមគ្នាផងដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឬក៏រឿងហ្នឹងវាពិបាកនៅក្នុងការភ្ជាប់គ្នាឬក៏ធ្វើជាប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីនឹងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឬក៏មានអំពើពុករលួយហ្នឹងវាជាប្រព័ន្ធរួចទៅហើយវាក្របបាំងទៅដល់ការដែលត្រូវស្ទុះស្ទាឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកមាន ការបញ្យលយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទ
បាទរឿងនេះអត់ពិបាកធ្វើទេរឿងប្រយុទ្ធឆាំងពើពលួយនឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសនីមួយៗក្តីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ក្តីខ្ញុំគិតថាអត់ពិបាកធ្វើទេយន្តការឧបករណ៍ហើយនឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពើពលួយគឺមានស្រាប់អត់ចាំបាច់បង្កើតថ្មីទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការប្រយុទ្ធឆាកពើពលួយក៏មានដូចជាអង្គការសម្លាប់ពីអន្តរជាតិនៅវៀតណាមនេះគឺមានធនធានហើយមានជំនាញចំណេះហ្នឹងគឺជ្រៅតកតងទៅនឹងការប្រយុទ្ធឆាកពើពលួយហើយកិច្ចការនេះมันពិបាកធ្វើទេហើយតែយើងមានឆន្ទៈធ្វើបាទឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈធ្វើហើយការប្រយុទ្ធឆាកពើពលួយគឺត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែម្ដងរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងបុគ្គលនិងមួយរួមទាំងវិស័យឯកជនសាព័ត៌មានហើយជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងយុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងអាស៊ានជាតំបន់មួយដែលមានយុវជនច្រើនបាទហើយរឿងប្រយុទ្ធឆាំងពលរដ្ឋគឺមានវិសាលភាពជាអវិជ្ជមានធំធេងណាស់ដល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ចឹងបញ្ហាជាបញ្ហារួមបាទហើយត្រូវការដោយសារវាជាបញ្ហារួមក៏ត្រូវការគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពើពលួយដែរខ្ញុំគិតថាយើងច្រើនតែនិយាយពាក្យថាកម្ពុជាធ្វើបានឬក៏អាស៊ានធ្វើបានអីចឹងកម្ពុជាធ្វើបានតើតើយើងចាប់ដើមគិតគូរបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងពើពលួយតិចជាងមុនផ្ដល់សេវាប្រសើរជាងមុនកែស្រួលយុទ្ធធម៌សង្គមកែសម្រួលលទ្ធិរដ្ឋឲ្យល្អជាងមុនហើយលើកកម្ពស់លទ្ធិជាតិតៃតើតើយើងអាចធ្វើការកិច្ចការទាំងនោះបានបានយើងអាចហ៊ាននិយាយថាកម្ពុជាធ្វើបានឬក៏អាស៊ានធ្វើបានបើអញ្ចឹងទេយើងធ្វើបានតែអាគីខ្ពស់ពោះធ្វើបានតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែมันមានន័យថាយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្ពុជាក្តីជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានក្តីទេបាទ
បាទ
យើងខ្ញុំលើកចិត្តថាគួរតែមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសគឺការចូលរួមពីពលរដ្ឋហើយនិងយុវជនទាំងតែម្ដង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបច្ចិស័យបាទយើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងពិភាក្សាគ្នាអស់ទេប៉ុន្តែបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនអំពីរឿងនេះតើនៅនីតិចុងក្រោយនេះលោកមានអនុសាសន៍ឬក៏មានអ្វីជាពាក្យបិទបន្ថែមទៀតដើម្បីនឹងជំរាបជូនប្រិយមិត្តបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំមានពីរចំណុចទី1គឺកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគួរតែជំរុញយន្តការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយនឹងយន្តការអំពើពុករលួយក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្តីជាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានក្តីហ្នឹងគួរតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញតម្លាភាពសុចរិតភាពកណីភាពហើយនឹងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទមានតែការជាប់ចាំងពើពុកលួយហើយនឹងការជំរុញការដំណើរការនីតិលទ្ធិជាតិតៃនីតិរដ្ឋទេដែលអាចស្រោចស្រង់ជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទាំងបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមពិភាក្សាអំពីយន្តការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ